Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Kijev je odlučan očuvati veze sa SAD, izjavio ukrajinski premijer Denis Šmihal nakon što je američki predsjednik Donald Trump pauzirao vojnu pomoć Ukrajini. Evropska unija razmatra paket od 800 milijardi eura za jačanje odbrane uslijed mogućeg povlačenja SAD-a. Incidenti i dimne bombe u Skupštini Srbije. Rusija zatražila vanrednu sjednicu Savjeta bezbjednosti zbog političke situacije u Bosni i Hercegovini. Bili su to naslovi dana, a osim političkih tema, u današnjoj emisiji govorimo o izgradnji kineske fabrike za električna vozila u Srbiji, koja planira da u Evropsku uniju izvozi vozila bez carina.
Kineska kompanija planira početak izgradnje fabrike u Sremskoj Mitrovici tokom leta, a plan je da 2026. počne sa radom.
Saznaćemo i zašto je povučena rasprava o odluci da se 1. februar odredi kao dan osnivanja Sarajeva.
Antičko, osmansko, austro-ugarsko, socijalističko, moderno. Koje Sarajevo je ono pravo? Ili je sve to Sarajevo?
Čućemo i priču o 21-godišnjem Farisu Hotiću iz Gračanice koji se odlučio za sajđijski zanat.
Na zidu Farisove radnje i zid s kukavicom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik SAD-a Donald Trump pauzirao je svu vojnu pomoć Ukrajini nakon sukoba sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Stručnjaci upozoravaju na ogromne implikacije ove odluke jer SAD obezbjeđuju gotovo polovinu ukupne pomoći Ukrajini. Kreml pozdravlja ovu odluku dok Evropska komisija predlaže paket za jačanje odbrane Evropske unije i podršku Ukrajini. Prilog Elmedine Šabanović.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pauzirao je svu vojnu pomoć Ukrajini nakon sukoba sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Ovalnom uredu prošle sedmice. Zvaničnik Bijele kuće rekao je da Sjedinjene Države pauziraju i preispituju pomoć Ukrajini kako bi osigurale da ona doprinosi rješenju. Ova pauza trajat će dok Trump ne utvrdi da li lideri zemlje pokazuju iskrenu posvećenost miru. Ukrajinski premijer Denis Šmihal izjavio je da će Ukrajina nastaviti diplomatsku saradnju s SAD-om preko svih dostupnih kanala, te naglasio da je i dalje spremna potpisati sporazum o mineralima sa Washingtonom. Dodao je da će Kijev učiniti sve kako bi očuvao dosadašnji nivo saradnje sa Sjedinjenim Državama, ističući da je američka vojna pomoć ključna jer spašava hiljade života. Marko Duranti, historičar i viši predavač za modernu evropsku i međunarodnu historiju na Univerzitetu u Sidneju, kaže da su implikacije pauziranja američke vojne pomoći Ukrajini ogromne, jer SAD daju gotovo polovinu ukupne pomoći Ukrajini, nešto manje od onoga što je Europa, uključujući institucije Evropske unije, dala zemlji.
Veliki deo pomoći koji je Europa dala, kao i Sjedinjene Američke Države, bio je finansijski i humanitarni. Ako gledamo samo vojnu potrošnju, Sjedinjene Američke Države su dale dvostruko više nego Evropljani, uz to i ključnu obaveštajnu pomoć. Dakle, uticaj bi bio ogroman na Ukrajinu. Ne vidim ni jedan scenarij u kojem će Zelenski moći održati svoju trenutnu poziciju bez pravljenja ustupaka Amerikancima.
Kreml je pozdravio vijest o privremenoj američkoj obustavi vojne pomoći Kijevu. Dmitri Peskov, glasnogovornik ruskog predsjednika Vladimira Putina, kazao je da bi ova odluka mogla natjerati režim u Kijevu u mirovni proces. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predložila je danas plan od 800 milijardi eura za jačanje odbrane zemalja Evropske unije kako bi se smanjio uticaj potencijalnog povlačenja SAD-a i kako bi se dala Ukrajini vojna podrška za pregovore sa Rusijom nakon zamrzavanja američke pomoći. Von der Leyen je rekla da će paket pod nazivom Naoružati Evropu biti predstavljen liderima Evropske unije koji će se sastati u Briselu ove sedmice na hitnom sastanku nakon sedmice političke neizvjesnosti iz Washingtona, gdje je predsjednik Donald Trump doveo pitanje i svoje savezništvo prema Evropi i posvećenost odbrani Ukrajine. SAD su ranije izvršile pritisak na Zelenskog da bude u skladu sa nastojanjem Vašingtona za postizanje sporazuma o okončanju borbi u Ukrajini, dok evropski lideri nastoje da zauzmu jaču ulogu nakon verbalnog sukoba ukrajinskog predsjednika sa Trumpom u Bijeloj kući. Zelenski je napustio Bijelu kuću bez potpisivanja sporazuma koji je trebao omogućiti američki pristup rijetkim zemnim mineralima i prirodnim resursima Ukrajine kako je bilo planirano. Iz Praga za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Više incidenata uz dimne bombe, koškanje i nekoliko hospitalizovanih poslanica obilježilo je sjednicu Skupštine Srbije 4. marta. Opozicioni poslanici su u nekoliko navrata aktivirali pirotehnička sredstva, nakon što vladajuća većina nije prihvatila njihov predlog da se na sjednici raspravlja samo o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju i ostavci premijera Miloša Vučevića. Vrhovno javno tužilaštvo apelovalo je na smirivanje situacije uz upozorenje parlamentarcima da ih poslanički imunitet ne štiti od kršenja zakona, izvještava Dušan Komačević.
Upaljene baklje, dimne bombe, buka pištaljki i vuvuzela i fizički obračun poslanika. To su slike iz sale Narodne skupštine Srbije tokom zasjedanja 4. marta. Poslanici opozicije su u nekoliko navrata bacili dimne bombe i druga pirotehnička sredstva. U skupštinskoj sali letala su i jaja, a poslanik opozicionog zeleno-levog fronta aktivirao je protivpožarni aparat i poprskao predstavnike vlade Srbije i vladajuće većine. Uprkos haotičnim scenama, predsjednica skupštine Ana Brnabić odbila je da prekine sednicu.
Nećete blokirati skupštinu. Nećete sprečiti usvajanje zakona o visokom obrazovanju i nećete nas sprečiti da otvorimo tržište Afrike za naše poljoprivrednike. Bando teroristička,
rekla je Brnabić. Do meteže najpre došlo oko sat vremena posle početka sednice, nakon što je vladajuća koalicija usvojila dnevni red zasedanja kojim se protivila opozicija, a ministri u vladi Srbije počeli da ulaze u salu. Opozicioni poslanici su tada krenuli prema stolu predsjedavajućeg, nakon čega su upalili crvene i crne dimne bombe i raširili transparent sa natpisom "Srbija ustaje da režim padne". Reporterka Radija Slobodna Evropa javila je da se dim pirotehničkih sredstava osjećao i u holu parlamenta, a da su pojedini poslanici kašljući izašli iz sale. Lekarske ekipe hitne pomoći ušle su u Skupštinu Srbije posle incidenta. Predsjednica parlamenta Ana Brnabić izjavila je da su tri poslanice vladajuće većine povređene, a da je jedna od njih hospitalizowana u teškom stanju.
Želim da obavestim sve narodne poslanike da vaša koleginica, narodna poslanica Jasmina Obradović, na koju ste bacili šok bombu, dobila moždani udar i u životnoj je opasnosti. A vi dalje trubite i pištite. I dalje ovde skandirajte, dovikujete.
Oglasilo se i Vrhovno javno tužilaštvo, koje je osudilo incidente u Skupštini Srbije i upozorilo poslanike da ih imunitet od krivičnog progona zbog izraženog mišljenja ili glasanja u vršenju svoje poslaničke funkcije ne štiti od krivičnog gonjenja za izvršena krivična dela u skladu sa Ustavom i zakonima Srbije. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da će odgovarati svako ko je učestvovao u incidentu na sednici Skupštine. Nasilje nikada nećemo tolerisati, a svaki pojedinac mora shvatiti težinu svojih dela i posljedice koje ona nose. Nema imuniteta koji će bilo koga zaštititi od odgovornosti za ovakvo ponašanje, naveo je Dačić u saopštenju. Deo opozicionih poslanika je uoči incidenta u sali držao slike krvavih ruku i transparente na kojima je, pored ostalog, pisalo "Generalni štrajk, studenti su u pravu i prosvetari uz vas smo". Vlast je prethodno usvojila dnevni red sa 62 tačke, među kojima su i izmene zakona o visokom obrazovanju, kojima se ispunjava četvrti zahtev studenata u blokadi. Na sednici bi trebalo da bude konstatovana i ostavka premijera Miloša Vučevića, koju je podneo 28. januara pod pritiskom studentskih protesta. Predstavnici opozicije zatražili su na početku sednice da se na sesiji raspravlja samo o izmenama zakona o visokom obrazovanju, što vladajuća većina nije prihvatila.
Ovi ljudi su dokazani prevaranti. Pokušali su da pod izgovorom ispunjenja zahteva studenata još 65 tačaka proguraju. Zato smo pokušali da im ne dozvolimo, hoćemo da im ne dozvolimo da to urade. Smatram, samo jedna tačka može biti na dnevnom redu i to je ispunjenje studentskih zahteva.
Izjavio je Radomir Lazović, poslanik Zeleno-levog fronta, u obraćanju javnosti ispred Skupštine Srbije. Marinika Tepić iz Stranke slobode i pravde rekla je da nakon ostavke premijera Miloša Vučevića, ministri nemaju pravo da predlažu i obrazlažu zakone vlade u ostavci.
Zašto samo jedna tačka može i mora da ostane? Zato što oko nje postoji konsenzus. Oko nje se slaže i ceo studentski svet koji je u pobuni, i svi građani, pobunjeni narod predvođeni studentima, i parlamentarne opozicione grupe, a koliko vidim, i prinuđeni ne dobrom voljom predstavnici vlasti. I to je jedina stvar oko koje je postignut konsenzus.
Dok se u Narodnoj skupštini vodila rasprava ispred zgrade parlamenta, okupili su se studenti i drugi građani koji su u 11 sati i 52 minuta odali poštu poginulima u padu nadstrešnice sa železničke stanice u Novom Sadu. Na okupljanje na raskrsnici kod Skupštine Srbije ranije su pozvali studenti koji blokiraju Pravni fakultet u Beogradu. Oni nisu prilazili zgradi Skupštine. Studentkinja Ana ovako je za Radio Slobodna Evropa objasnila koju poruku šalje svojim dolaskom pred Skupštinu.
Da se samo pumpa i da se samo izlazi na ulicu u što većem broju i da možemo da pobedimo ako se svi ujedinimo. Neka srpski inat bude iskorišćen u neku dobru svrhu za promenu.
Kako komentarišete dešavanje u Skupštini?
Ne znam šta bih rekla stvarno, kako mogu da sede tamo i da većaju, mislim, kada je narod na ulicama. Oni sede, a mi smo ovde.
U Srbiji se 4 mjeseca održavaju protesti i blokade predvođeni studentima koji od vlasti traže političku i krivičnu odgovornost za pogibiju 15 ljudi u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu. Tragedija se dogodila svega 4 mjeseca nakon što je stanična zgrada svečano otvorena posle trogodišnje rekonstrukcije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Premijer Kosova Albin Kurti u utorak se nije odazvao pozivu specijalnog tužilaštva, već je prisustvovao ceremoniji polaganja kamena temeljca za vrtić u drugom gradu. Osnovni sud u Prištini potvrdio je 28. februara nalog koji zahtijeva od Kurtija da u svojstvu svjedoka da izjavu pred specijalnim tužilaštvom u predmetu o navodnoj zloupotrebi državnih rezervi, nakon što je 2 puta ignorisao pozive tog tužilaštva. Kurti negira da je odbio poziv insistirajući da svjedoči iz svoje kancelarije. Njegov kabinet je poslao zahtjev osnovnom sudu tražeći od ovog organa da naloži specijalnom tužilaštvu da uzme izjavu u kancelariji premijera.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Gradsko vijeće je povuklo raspravu o odluci da se 1. februar odredi kao dan osnivanja Sarajeva. Inicijativa je ponovo aktivirana iz prošlih gradskih saziva, no odmah je bilo jasno da u sadašnjem zakonodavnom tijelu nema konsenzusa o tome, jer su mnogi odbornici vlade i opozicije bili protiv. Oni vjeruju da će taj datum biti istorijski netačan i da će uvesti nove podjele u društvu. Sarajevo obilježava dan grada 6. aprila, kada je glavni grad oslobođen od fašizma. Pripremio Edip Bajrović.
Antičko, osmansko, austro-ugarsko, socijalističko, moderno. Koje Sarajevo je ono pravo? Ili je sve to Sarajevo? Kada je nastalo, kada se prvi put spominje i koja historija je ona prava? Ili je sve to historija Sarajeva? Mnoga ova pitanja su se mogla čuti u vijećnici, kada je na sjednici gradskog vijeća razmatran prijedlog o obilježavanju dana osnivanja grada. Gradonačelnik Sarajeva Predrag Puharić je stava da bi to umanjilo značaj dana grada koji se obilježava 6. aprila.
Smatra da Sarajevo kao grad čija istorija obuhvata milenije ne može biti svedeno na samo jedan dan osnivanja, a naročito ako se uzme obzir činjenica da već obilježavamo 6. april kao dan grada Sarajeva i koji kao takav datum ima snažan simbolički značaj povezan i sa oslobođenjem grada 1945. godine, a i početkom opsade 1992. godine.
Amra Zulfikar Pašić također je među vijećnicima koji ovu inicijativu vide kao historijski revizionizam.
Ne želimo da slavimo dan kad su okupatori došli u ovaj grad bez obzira šta su uradili i šta su sagradili.
Reakcije su uslijedile nakon što su predsjedavajući gradskog vijeća Jasmina Demović i jedan zastupnik uputili prijedlog da se 1. februar proglasi danom osnivanja Sarajeva na osnovu vakufname Isabega Ishakovića iz 1462. U njoj su pobrojani planski izgrađeni javni objekti i infrastruktura u naselju za koje se veže korijen imena Sarajeva i koje od tada, kako navode, u kontinuitetu egzistira i izrasta u urbanu cjelinu današnjeg grada. Predsjedavajući Ademović kaže:
trebamo pogledati u prošlost i složiti se sa historičarima i sa svim drugim institucijama, akademskim građanima koji su podržali ovu inicijativu, da zaista imamo širok pogled na ovu stvar i želim da odmah razriješimo sve nedoumice, spinove i dezinformacije. A to je da je 6. april dan grada Sarajeva doveden u pitanje. 6. april je isuviše značaja datum za grad Sarajevo da bi se neko poigravao s njim.
Više od 100 građana, među kojima historičari i arheolozi, podržalo je ovaj prijedlog. Cilje kažu da se na temelju historijskih pisanih dokumenata i utvrđenih činjenica utvrdi i ozvaniči datum obilježavanja ovog bitnog dana. Arheolog i historičar Enver Imamović je jedan od potpisnika inicijative.
U nauci iz arhivske zgrade tačno se zna ko je osnovao grad i kada. A to je bilo 1462. godine, dakle godinu dana prije nego što je zvanično Turska osvojila Bosnu, a osnovao je tadašnji krupni jedan državnik Turskog carstva, Isakbek Isaković, tako je Sarajevo sve imalo da bude kasaba. Nakon toga onda je postao šeher, je od najvećih, najbogatijih, najljepših gradova u Europi.
No da se u tome ne može naći ni naučni konsenzus, bilo je odmah jasno. Pred sjednicu su također reagovali brojni historičari i drugi intelektualci koji navode da je ova inicijativa historijski pogrešna i netačna. Profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Husnija Kamberović.
Po meni je sporno to što se pokušava utvrditi datum osnivanja grada. Jer ja mislim prvo, dakle, da je nemoguće utvrditi datum osnivanja jednog grada. Pogotovo nije to moguće utvrditi na temelju jedne vakufname. Gradovi uostalom nastaju u dužem jednom historijskom procesu i mi imamo različitih tipova grada. A ja mislim da je Sarajevo, ono kako mi danas poznajemo, zapravo jedna simbioza toga i da ima beskrajno puno tih identiteta i to je ono što Sarajevu daje neku draž.
Inicijativa da se utvrdi dan osnivanja Sarajeva je zbog brojnih primjedbi i žustre rasprave povučena s dnevnog reda, privremeno ili trajno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu i inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon bacina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tomu.
Između redova.
Možda još 3 dana tako, on bi ležao do dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Kineska kompanija Yangling Group Electric Vehicle odobrila je izgradnju fabrike električnih vozila u Sremskoj Mitrovici na sjeverozapadu Srbije sa dugoročnim planom da u Evropsku uniju izvozi vozila bez carina. Više o ovoj temi u prilogu Sonja Gočanin.
Brankica Zjalić, nosilac projekta GMF Srbija, kaže za Radio Slobodna Evropa da se kineska kompanija opredelila za Srbiju jer ima dobre ekonomske odnose i sa Kinom i sa Evropskom unijom.
A Srbija kao Srbija ima veoma dobre odnose sa Evropskom unijom, sa Evropom trgovinsko veko. Jednostavno, Srbija je neki most između Kine i Evrope što se tiče plasiranja električnih vozila i njihovih zelenih planova za Evropu.
Prema njenim rečima, ova kineska kompanija planira početak izgradnje fabrike u Sremskoj Mitrovici tokom leta, a plan je da 2026. počne sa radom. Biće potrebno, kako navodi, najmanje 300 radnika za proizvodnju. Zijalić kaže da je dugoročni cilj kompanije GMF da vozila izvozi u Evropsku uniju, bez carina i taksi. Ona objašnjava da se vozilo može izvoziti iz Evropske unije i Srbije bez carina, samo ako je ono većim delom proizvedeno u Srbiji. Za vozila iz Kine plaćaju se visoke takse.
Kompanija želi da uđe na teritoriju Srbije, da počne sa fabrikom, da vremenom traži partnere iz Srbije i regiona, da bi se ti delovi ne bi više dolazili koji fale delovi iz Kine, nego da se onda proizvode u Srbiji. Na tom momentu bi vozilo onda bilo made in Srbija, ne bi bilo made in Kina, mogla da ide bez tih velikih taksa.
Takse koje Evropska unija uvela u oktobru 2024. različite su za različite kineske proizvođače. Pa tako takse na Teslina vozila proizvedena u Kini iznose oko 7,8%, dok za kineskog proizvođača SAIC tarife iznose 35,3%, navodi se na sajtu Evropske komisije. Srbija sa Evropskom unijom ima od 2008. zaključen sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, kojim je između ostalog uspostavljena zona slobodne trgovine. Dušan Marković, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smatra da kompanija GMF ovom najavom fabrike opipava tržište.
Mi već imamo tu mrežu dobavljača. Znači, tu vam je trenutno nekih 150 kompanija sa nekih 100.000 zaposlenih. Tako je bar bilo negde početkom prošle godine. Nove podatke ćemo znati kad budu predali finansijski izveštaj. Vjerojatno se smanjilo. Lokacijski ok, ali ja pretpostavljam da s obzirom na ograničene limite uopšte zemlje, to ne može da bude neki ogroman, to će se verovatno, mislim, i sada nemate nijednog kineskog proizvođača koji je značajni igrač na evropskom tržištu, to je više opipavanje tržišta.
On navodi da se ova najava investicije događa u trenutku kada je autoindustrija u Evropskoj uniji u krizi.
U Evropi je indukovana i sa strane ponude i sa strane tražnje. Strane tražnje zapravo je posledica zaostajanja određenog, odnosno neizvesnosti u Evropi. Velika neizvesnost po pitanju rata u Ukrajini, kako će se razvijati odnosi sa Amerikom i tako dalje. Sa druge strane, ljudi ne žele baš u potpunosti da pređu na kupovinu ovih vozila. Zbog čega? Čisto električna vozila, nemamo dovoljno razvijenu infrastrukturu, problem po pitanju brzine punjenja, tu su napravljeni određeni pomaci, ali i dalje to nije uporedivo sa sipanjem klasičnog goriva.
Pojedine kineske investicije u Srbiji pratili su optužbe za zagađenje životne sredine, ali i za radnu eksploataciju. Marković navodi da je to tako jer su se te kompanije usavršile u industrijskoj proizvodnji.
Trebamo da znamo da su Kinezi usavršili su se u industrijskoj proizvodnji. Industrijska proizvodnja je sama po sebi zagađivač. Jer ako vama neko dođe u rudarsku industriju, rudarska industrija sama po sebi kritična.
Fabrika autoguma kineske kompanije Linglong u Zrenjaninu na severu zemlje prema navodima nevladinih organizacija nema jedinstvenu procenu uticaja na životnu sredinu. Osim toga, na izgradnji fabrike 2021. radilo je više stotina radnika iz Vijetnama u veoma lošim uslovima. A pojedine organizacije tvrdile su da su oni žrtve radne eksploatacije. Također rudarska kompanija Zijin se u nekoliko navrata suočila sa sudskim postupcima i novčanim kaznama zbog zagađenja životne sredine u istočnoj Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org.
Danas se obilježava Svjetski dan gojaznosti s ciljem podizanja svijesti o ovom rastućem globalnom problemu prekomjerne tjelesne mase i promovisanja rješenja koja mogu pomoći u očuvanju zdravlja. Koliko je ovaj problem izražen u Crnoj Gori? Istraživanja pokazuju da čak 40% sedmogodišnjaka ima viša kilograma. Što je uzrok tome? Kako to utiče na zdravlje? Što možemo preduzeti? Aneta Durović je o tome razgovarala sa nutricionistkinjom Snežano Fatić.
Rezultati ispitivanja stanja uhranjenosti sedmogodišnjaka u Crnoj Gori 2022. pokazali su da je oko 40% djece imalo prekomjernu težinu ili su bili gojazni. Koji su uzroci za ovakvo stanje?
kažem, sjede, uvijek su na kompjuterom, za računarom, zapravo za pored telefona i tako dalje. Druga stvar jeste naravno ta neadekvatna ishrana, u smislu da djeca danas suviše jedu hranu, fast food, dakle tu procesuiranu hranu, hranu koja je začinjena sa kojekakvim dodacima kako bi se negdje i ta industrija zaštitila, a opet znamo da to sve ima jedan duboki utjecaj na naše dijete, uopšteno na čovjeka.
Problem nije samo kod djece, već i kod odraslih. Da li možemo reći da su se naše navike kada je u pitanju ishrana promijenile? Šta vi primjećujete?
Mi znamo kako smo se nekad hranili pod utjecajem naših stari, koji su negdje smanjivali te obroke do one mjere koja je potpuno dovoljna čovjeku. Danas savremeni čovjek više nema tu određenu obročenost kako su imali, vraćam se opet na naše stare, već jede u svakom trenutku non stop se nešto gricka, te čuvene grickalice su upravo i pogubne za da kažem tako, za status nezdravstveni koji u ovom trenutku trpi ili nosi sa sobom taj savremeni čovjek. Dakle, više je faktora koji utječu na to, također i savremeni i stariji čovjek, dakle, pribjegava i velikoj količini slatkiša koji negdje znamo izaziva te upalne procese inflamatornog su, dakle, karaktera. Samim tim direktno to vodi u neke bolesti, uglavnom nezarazne bolesti, na čelu sa dijabetesom tipa 2 mellitusom, a onda naravno i drugim kojekakvim udruženim, kao što su problemi sa kardiovaskularnim sistemom i uopšte srčanim aparatom.
Bila je to nutricionistkinja Snežana Fatić.
slobodnaevropa.org.
Mladi se danas rijetko odlučuju za zanate. Faris Hotić iz Gračanice na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, za razliku od ogromne većine, uz oca je savladao sajđijski zanat. I kad bi željeli da se bave ovim poslom, mladi ga nemaju gdje naučiti, kaže ovaj mladić koji je prije godinu i pol otvorio svoju radnju u kojoj ima više mušterija nego njegov majstor, Arnes Grbešić.
Precizni šarafcigeri za sićušne šarafe, pincete povećalo, samo su neki od alata za popravljanje satova koje koristi Faris Hotić u svojoj radnji od 10 kvadrata. Zanat je počeo da uči kao dječak, savladao ga je za očevim radnim stolom.
Tako što sam od 10. godine krenuo bio dolaziti u njegovu radnju, intenzivno sam krenuo raditi ovim i baviti se ovim poslom od 6. razreda osnovne škole.
Za popravke starih mehaničkih satova Faris koristi i digitalne uređaje.
Ovaj aparat znači služi za mjerenje kakvo je stupanje ovih mehaničkih satova toku dana. Znači sad trenutno u ovom položaju sat radi minus 25 do minus 38 sekundi. Znači neki pola minute za ove satove starije, to je idealno odstupanje.
Stare zanate za kojim danas ne vlada veliki interes među mladima, sada je teško i naučiti, veli 21-godišnji Faris, koji ističe i da ne poznaje ni jednog sajđiju u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine koji je mlađi od njega.
Da nisam imao oca kao mentora, ne bi mogao, vjerovatno se ne bavi ovim poslom.
Faris i njegov otac Sanjin Hotić jedine su sajđiji u Gračanici.
Prije nego što je završio školu, on je kod mene dolazio par godina, sve raspuste je proveo sa mnom radeći. Dok se druga djeca igrala ili tako ono, i tako da je vrlo, vrlo mlad naučio zanat i otvorio je svoju radnju znači, sa 20 godina.
Uz očevu pomoć Faris je otvorio radnju. Sa njim popravlja satove u centru Gračanice. U radnju njegovog sina mušterije češće svraćaju, jer se nalazi na prometnoj lokaciji u velikom tržnom centru.
Sad da kažem da se nešto može obogatiti i nije baš znači, taj neki princip, mora se posvijetiti 100% znači, ovom poslu, mora biti koncentracija i želja iskreno.
Meni supruz je bio cilj na primjer, da ga pokušamo da ostane, da ne ide u tuđinu. Kao njegovi vršnjaci što kaže, 80% vršnjaka njegovi je otišlo.
U eri automatskih, digitalnih i pametnih satova u Farisovoj radnji za popravku se nađe i poneki zidni sat, koji je prije nekoliko decenija bio nezaobilazan ukras u mnogim domovima, a sada više liči na muzejski primjerak. Na zidu Farisove radnje je i zid s kukavicom.
Pa neki, na primjer, ovako standardni zidni sat treba bi neki 15-20 dana, jer to ne postoji još uvijek neki digitalizovan neki uređaj da se može nastimati, na primjer, brzina da li spora ili brza na dan, jer ovi satovi nikad nisu tačni, znači 100%, u njihovo uvijek odstupaju na 24 sate nekih oko pola minuti.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
I to je sve za ovo izdanje Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe pozdrav od Mahira Elšanija i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Šta je potrebno za aktivizam? Kako reagovati na kriminal, korupciju, nepravdu? Kako izgleda pružanje otpora sistemu gdje se kao pojedinac ne uklapate?
Nije važno!
Koje sam vjere ili nađe?
Važno je!
To što imam gotovo 30 godina i čitav svoj život gledam političare u ovoj zgradi kako šire mržju, tenzije i zarađuju na sirotinji.
Dok mi sanjamo budućnost, oni nam uzimaju sadašnjost.
I na to mladi čije smo glasove čuli neće da šute, a počeli su protestom zbog drugih ugroženih, marginalizovanih u Tuzli i to na vrlo jednostavan način.
Skontali smo da svaka osoba može na kartonu napisati nešto, podići da to bude simbol borbe protiv nepravde, protiv sistema ovog u kojem živimo i zato karton revolucija.
I od kartona došli su do klipova na društvenim mrežama, koje prate više od 100.000 ljudi aktivno.
Ljudi u Bosni i Hercegovini, ljudi u regionu još uvijek nisu intelektualno mrtvi. Pored 30 godina sistemskog obeshrabrivanja, čiji je cilj da ljude jednostavno navikne na sistem u kojem ne mogu ja ništa promijeniti.
Ekologija, zdravstvo, obrazovanje, infrastruktura propituju o svemu što u uređenom sistemu ne bi trebalo. Ali eto, mi ovdje moramo.
Da budemo slobodni, jer smatramo da je biti slobodan najveća vrijednost čovjeka.
Oni su karton revolucija, govore jasno i otvoreno, uzdrmaju javnost, izazovu reakcije i ukazuju na primjere nepravde, kriminala, nepotizma. Gost podcasta Glasom mladih je jedan mnogovrijedan član karton revolucije Adi Selman, politolog. A moje ime je Aida Đugu.
Dobrodošao u naš mali, skromni studio.
Bolje vas našao u vašem malom, ali skromnom studiju.
Prvo i osnovno pitanje, zašto karton revolucija?
Htjeli smo da pružimo intelektualni otpor ovom sistemu gdje se jednostavno ne možemo uklopiti. Ne možemo se uklopiti u političke stranke, ne možemo se uklopiti uopšteno u sistem gdje je, ajde, šuti malo, nemoj, da nećemo to da pristanemo. I onda, kada smo pokrenuli ovaj neki naš vid intelektualnog otpora, ono, nismo imali nikakve resurse, kontali smo, ajmo mi napisati na kartonu. Prva je bila akcija za mamograf. Žene umiru jer nema mamografa u Tuzli. Svi šute, mi napišemo mamograf, dignemo karton i krenemo ukazivati na taj problem i dobijemo onu ludilo podršku. I u suštini, skontali smo da svaka osoba može na kartonu napisati nešto, podići da to bude simbol borbe protiv nepravde, protiv sistema ovog u kojem živimo i zato karton revolucija.
Zašto ste krenuli s tim?
Lokalni izbori 2020. godine. Svi pričaju konkretno u Tuzli, pošto smo mi najvećim dijelom iz Tuzli. To ne valja mamograf, treba smijen direktora doma zdravlja, kriminal, korupcija, zapošljavanje. Prođuše izbori, ti isti u koaliciju s ovim, raspodijeliše ponovo sve i to je to. Ok, ne treba nam ništa od ovog sistema, ne treba nam taj, čest kažu, uhljepski posao da mi budemo u nekoj kancelarici, nešto tipkamo i da nam na tom se život svodi, a da nas pritom neko ucjenjuje za to. To nam ne treba u životu. Ne treba nam u životu ni da gledamo nepravdu. Imamo, da li je to sreća ili nesreća, dovoljno intelektualnih kapaciteta da vidimo da nešto nije normalno. Isto ne znam da vidite saobraćajnu nesreću pored koje prolazite i da ne stanete nekom da pomognete. Eto, tako i mi došli smo jednostavnu situaciju da osjećamo potrebu da pomognemo tim ženama što umiru od karcinoma dojke jer je direktor namjestio da svi idu privratno jer imaju šemu i to nam nije normalno. Nije nam normalno, ne znam, da planina Konjuh nestaje, da je zakon o visokom obrazovanju i tako dalje, tako dalje. Svjesni smo da smo i mi dio političkog sistema kao građani, kao civilno društvo, kao bilo šta, i htjeli smo da mijenjamo, i ovo mijenjamo stvar, i ono što nas najviše ohrabruje, na početku nam se svi smijali, svi su govorili, a vidi oni levata, kartoni, digu, aj cringe, ovo ono, a sad kad imamo ovo što imamo i na društvenim mrežama, sve svi nas poštuju, respektuju i sad dosta lakše pravimo promjene, tako da nam je to stvarno super i motiviše nas ono da budemo slobodni, jer smatramo da je biti slobodan najveća vrijednost čovjeka.
Okupili ste više od 100.000 osoba na društvenim mrežama, oni prate vaš aktivizam i kako sam vidjela na vašoj web stranici, na godišnjem nivou prosjeku 17 miliona ljudi vidi ono što vi radite. Sad me zanima kako ljudi komentarišu rad. Je li to samo ono deklarativno bravo, pohvale, podrške, ili ima i neki drugi načina da se pridruže, da su jednostavno prepoznali tu vašu borbu i vaše ideje? Jeste li probudili kod njih taj bunt, taj aktivizam, to razmišljanje kritičko? Jel?
Da, to nam je najveća pobjeda, što kod ljudi, ne znam, Bileći, Trebinju, Bijeljini, Loparama i tako dalje, probudimo to da i oni kažu tom svom lokalnom nekom baji, druže, ba ne može tako. E, trenutno nam je najveći izazov na koji način da artikulišemo tu moć, te sve ljude koji imamo i da na pravi način usmjerimo tu pozitivnu energiju. To je teško. Nas je malo. Fizički nas je malo i mi ne možemo stići po čitavoj Bosni i Hercegovini.
Koliko vas?
Pa nas je u užem krugu Karton revolucije do 5-6 koji radimo taj uži dio, osmišljavanje klipova, tu neku administraciju, kreiranje planova i slično. Trenutno sad o tome razmišljam, sad ćemo imati neko strateško planiranje da vidimo kako energiju svih tih ljudi usmjeriti na pravi način. Čak smo i o tome razmišljali, da li je vrijeme da mi se kandidujemo na izborima, ali odlučili smo da nećemo. Jer ne želimo mi postati politika, želimo mi da mijenjamo sistem. E sad, na koji način najbolje to možemo uraditi, to ćemo vidjeti u narednom periodu. Najbitnija je stvar da nas postoji. Da ako mi, ne znam, objavimo dva video sadržaja u dva dana, imali su oko 60.000 sviđanja samo na Facebooku, ne govorimo TikToku, ne govorimo Instagramu, to su milionski pregledi ljudi koji podržavaju naš način borbe. Što znači da, to je ono najbitnije, ljudi u Bosni i Hercegovini, ljudi u regionu još uvijek nisu intelektualno mrtvi. Pored 30 godina sistemskog obeshrabrivanja, katastrofalnog obrazovanja, tenzija i svega toga čiji je cilj da ljude jednostavno navikne na sistem u kojem ne mogu ja ništa promijeniti.
Adi, zar ne misliš da se ljudi najviše izbace, bijesi tu negativnu energiju i to nezadovoljstvo koristeći tastaturu i ostane na tome, jer imamo Facebook ratnike, imamo Instagram ratnike i svo to nezadovoljstvo ostane tu virtualno. Da li treba napraviti neki korak dalje i jeste li razmišljali kako bi se moglo to iskoristiti?
O tome upravo razmišljamo. Mi smo ovo naše iskustvo pokazali. Ok, jes, ljudi pokazuju samo na društvenim mrežama u najvećoj mjeri. Ali zašto je to tako? Ko ima te ljude organizovati da se sistemski suprotstavi? To bi u normalnim državama trebala opozicija, trebala vlada, to bi trebalo da bude ta polarizacija. Kod nas, mislim, svaka čast svakome, ali sve isto. Svaka politička stranka drugačije se zove, ali svi isto radi. Daj mi vlast, nadzorne, upravne odbore, ovo ono, ministri, to i to i to, tu se završi. Niko nema sistem, niko nema perspektivu. Koja je perspektiva Bosne i Hercegovine? Evo, kažu, imaju pro bosanske, pro srpske, pro hrvatske, pro ove, pro ne znam. Koja je njihova perspektiva?
Evropska unija.
Je li nam Evropska unija rudnik litijuma na Majević? Je li to Evropska unija? Evropska unija Prokoško jezero koje ima 300 ilegalnih objekata gdje država nema snage da te objekte poruši. Mi smo bili u federalnom ministarstvu, nemaju nadležnost. Kantonalno ministarstvo Srednjobosanskog kantona ne želi to da uradi. Jel to Evropska unija? O toj Evropskoj uniji mi pričamo, to je smiješno. Od tog nema ništa i to je najveći problem. Kako te ljude organizovati? U kojem smjeru da oni idu? Šta da uradi? Zato ljudi najčešće ostaju na kompjuteru, ostaju u svojim kućama, jer ne znaju kako usmjeriti energiju. I upravo o tome mi razmišljamo, kako na najbolji način napraviti idući korak, smišljati na koji način možemo sve jednostavno suprotstaviti ovom sistemu koji, ja mislim, sad na prekretnici, da li će nas skroz slomiti i da li ćemo na kraju postati jedna mala, rudarska, intelektualna kolonija velikih sila, ko što je, ne znam, neka afrička država i slično, ili ćemo u posljednjem trenutku napraviti taj neki intelektualni otpor, postati ravnopravni sa svima i jednostavno društvo koje je naravno.
Mlad si čovjek, studiraš političke nauke, rekao si koji smjer?
Master, upravljanje državom.
Upravljanje država. Jesu li ljudi svjesni kako funkcioniše demokratsko društvo kod nas? Kako se raspolaže javnim novcem? Zašto je političar tu gdje jeste? Zašto postoji ovo? Zašto postoji ono? Ili smo mi dalje u onom sistemu državno nije ničije?
Najbolji primjer dolazi iz Tuzle. U Tuzli ne radi aparat za liječenje onkoloških pacijenata zato što vlada Tuzlanskog kantona nije ga nabavila. U trenutku kada mi slamamo otpor vlade Tuzlanskog kantona, vlada Tuzlanskog kantona kreće u raspisivanje tendera, uspijevamo to da kroz aktivizam trebaju se pokrenuti protesti. U Tuzli se pokreće akcija iz najbolje namjere, influencera i tako dalje, da se skupe pare za obnovu onkološkog odjeljenja. Znači, ja, vi i svako od nas 60% od svoje plate dajemo u budžet. Od tog 30% ide u zdravstveni sektor. Ne znaju šta će od miliona, a mi umjesto da im kažemo bježi sa funkcije ili radi svoj posao, odvajamo još svojih para da bi mi obnovili zato što oni narade. To je najbolji primjer. Dobra namjera, idemo obnoviti, ali pogrešan pristup. Ljudi nemaju pojma da kad uđu u prodavnicu, kupe žvake od Marku, 17% su dali državi u startu i onda tako dalje i tako dalje. Zamislite, 60% plate. Znači vi radite ne znam koliko dana u mjesecu samo za državu, da bi političar, ministar, direktor tako dalje imao platu i da bi radio to. Ljudi nisu svjesni. I to je tuga. Ali i veliku kritiku, to ja i kažem, evo otvoreno, dajemo i akademskoj zajednici. Gdje je akademska zajednica? Gdje su ti svi silni profesori? Na svakom je odgovornost. Nije samo odgovornost na političarima koji jednostavno koriste sistem.
Može li se onda u BiH govoriti o tome kakav narod, takva vlast?
Tako je. Vlast radi onoliko koliko mora. Što bi vlast, evo, ja da sam političar, što bi ja se trudio koje me niko ne tjera da se trudim. Mi smo poslodavci tih političara. Oni 6 mjeseci ne sazovu parlament, ne moraju. Što bi sazvali? Pojedini ne postave ni jedno pitanje. Mi imamo ovo poslanika iz Tuzle koji su ovdje u državnom parlamentu, ni jedno pitanje. Ništa nisu se odio, ljudi dobijaju 3, 4, 5, 6 hiljada maraka i to i to. Ne moraju. I ja kažem, koliko god oni bili takvi, ja ih toliko ne krivim koliko krivim nas. Jer mi moramo reći, postati svjesni toga, a nismo svjesni zato što u obrazovanju učite sve što ne treba, a niko ne uči šta je porez, niko ne uči kako se diže kredit, tog nema u školi.
Kakav je efekat gerila marketinga, evo, BiH?
Mi smo imali jednu gerila akciju gdje smo nacrtali slijepa karta Bosne i Hercegovine, linija koja prolazi između. Naši aktivci su polijepili u 3 grada, simbolično, jedan RS, jedan FBH, jedan BBD, Brčko distrikt, da. Podjela za koju se borimo bio je naslov. Planirali smo da ljudi neće prepoznati što je to, odnosno političar neće prepoznati da će krenuti nacionalne tenzije i da onda kažemo koliko su oni u stvari intelektualno plitke.
Karton revolucije postavila plakate kojima bruji region.
Preuzimamo odgovornost za ovu akciju i sada otkrivamo detalje.
Dokazali smo kako čitava država razmišlja. Dokazali smo da svi političari nemaju pojma šta vide zato što je njihov pogled usmjeren jedino isključivo u prošlost umjesto u budućnosti, tako truju narod.
Vidite nove ratove, podjelu Bosne između Srbije i Hrvatske, jel' tako?
Vidite natpise na ćirilici pa govorite da su postavili Srbi.
Vidite Tuzlu koja izdaje Bosnu i Hercegovinu i Bijeljinu koja izdaje srpstvo, to ste vidjeli.
E pa linija koju smo nacrtali, autoput, koridor 5C, generacijski projekat.
Uzdrmali ste javnost, a malo je bilo onih koji su shvatili o čemu se radi.
Ne da nisu prepoznali autoput, nego su prepoznali nešto što ne postoji. Znači, a to je neka linija Cvetković-Maček iz 41. i 2. godine, što je, auto, što je nevjerovatno. I nas su tad, ne znam, tu su bili svi političari, su rekli napad na ustavni poredak, nas je policija privela. To je na kraju se ispostavilo da je to autoput. Ono, nije znali kako da zatvore slučaj, jer isto kada smo Macu nacrtali, pa te ili Cuku, pa te neko uhapsio. Ali ono što smo radili, dobili smo pa marketing prostora sigurno u stotinama hiljada maraka, jer su svi mediji objavili. Mi smo poslali poruku kako naši ljudi ne znaju političari najjači infrastrukturni projekat u državi, kako odmah idu na nacionalne tenzije i uspjeli smo na kraju skrenuti pažu na neke stvari za koje se mi borimo, kao što je, ne znam, zdravstvena zaštita i slično. I to je bio jedan primjer gerila marketinga gdje smo mi za nekih 50 maraka dobili ogromnu moć i to je prednost današnjih društvenih mreža, društvenih medija i gerila marketing je stvarno nešto treba što više koristiti.
Kako ste došli na tu ideju i čini mi se da niko nije do sada to proveo?
Da.
Osim vas, naravno.
Sve ideje dođu slučajno, u suštini. Vidite resurse sa kojim raspolažete, to je internet i tu se otprilike to sve završava i onda gledate kako na, da, gledate kako na najbolji način to raditi. Mene je ljeto prije ono nerviralo, idem iz, ne znam, Pule, Rijeke prema Tuzli, pa se vozite ono cijelo vrijeme uz granicu i sad imaju skretanje, ne znam, za Banja Luku, pa za Orašje, pa za Brčku i ono, svako to skretanje, skretanje u mrak, skretanje u kozije puteve, skretanje, a ja ne znam, na autoputu u Zagrebu vidim kolone od 5-10 km koji čekaju da plate cestarnu, putarnu. I onda to računaš i to su milijarde, milioni eura koje Hrvatska dobije samo zato što ima autoput, a mi dole nemamo ništa, ali se svađamo, sve su velike patriote, idemo, mi smo Bošnjaci, Srbi, Hrvati, ne znam, a vamo ljudi nas iskopaše, ljudi kozije puteve imaju, ljudi katastrofu pravi i to nas je motivisalo i stvarno vjerujemo da bi bilo jako lijepo da dobijem autoput.
Ne znam koje si godište, ali od kad znaš za sebe se pravi koridor 5C.
Ja se sjećam da je bilo da ja kada napunim 18 godina bit će autoput, ja imam 30 godina. Profulali su 12 godina, 13 godina su profulali i to je stvarno tužno. A zamislite da dobijem autoput i zamislite da svi iz Mađarske, Njemačke, Hrvatske, od Osijeka gore idu prema Dubrovniku, Splitu, Crnoj Gori preko Bosne i Hercegovine.
Šta bi za nas značilo?
Ludilo. Zamislite koliko bi para bilo, koliko bi lud... Ali to ljudi neće, jer onda ne bi bilo bitno onom iz, ne znam, istočnog Sarajeva, onom iz Sarajeva spala, kako se ko zove, nego bi bilo bitno napravi kombinaciju, kako ovaj može iz Sarajeva dovesti stotinu hiljada Mađara baš šaršu, pa da ga ovaj ispali na Jahorinu, onda bi to bio pravi... A to ne odgovara političarima, ne vidimo onda priča 30 godina istih ljudi, onda rekli da super, to vam pare okretati.
I šta je bilo u policiji? Jel vas policija privela ili ste se vi sami prije toga prijavili?
Imali smo dva privođenja. Što se tiče privođenja za akciju, za plakate, mi smo u medijima bili obaviješteni da policija aktivno traga, da je uzela video snimke i tako dalje. I mi smo se tu sam prijavili. I obično svaka naša akcija završi humoristično u policiji, jer mi nismo kriminalci, mi svaku našu akciju pažljivo isplaniramo. Da kad vi dođete inspektora, inspektor s jedne strane ima prijavu za rušenje ustavnog poretka, a sa druge strane ima da je nacrtan autoput. Čovjek se fata za glavu, zove tužioca, kaže kako da zatvorimo ovaj predmet, kako da u djecu ba pošaljem kuću, šta se dešava ovdje. Ili nedavna akcija koju smo imali na Prokoškom jezeru, gdje smo ilegalne kablove presjekli i to isto, policija super, ono, šta te, 5 maraka, pritom imate nelegalno, to ne postoje smeće obično i oni policajci, profesionalci moraju za zahtjev nekog tužioca nama po krivičnoj prijavi, krivičnu prijavu sastavljati, što je ono nevjerovatno. Bukvalno se, mi imamo super danas s policijom, završimo se sa smijehom jer oni su profesionalci koji rade svoj posao, mi pažljivo isplaniramo ono što hoćemo, što želimo da uradimo, sve u skladu sa zakonom i onda to završi najčešće smiješno.
Je li ima nekih pritisaka, napada?
Ima, mislim, pritisak uvijek ima i mi inače ne volimo pričati o tome zato što kada se priča o pritisima dobija se kontraefekt, kada možda neko ko bi nešto uradio, to ne uradi. Mi volimo da kažemo da evo mi 4 godine se suprotstavljamo svakome na najozbiljnijim temama, stvarima, koruptivnim aferama, nismo neka organizacija koja će dijeliti letke i ukazivati na značaj nekog istraživanja da bi se nešto, nego direktno mijenjamo stvari. Prvo vam prijete, onda žele da budete njihovi saveznici, onda vam nude sve pare, funkcija, moć, to je to. Ali mi poruku koju želimo da pošaljemo je da evo mi smo 4 godine aktivni, osjećamo se ponosno, nas ljudi prepoznaju na ulici jer imamo podršku na društvenim mrežama.
Anketirala sam mlade ljude u Sarajevu i pitala ih da li znaju o akciji o projektu Koridora 5C, pa da čujemo šta sam uspjela snimiti.
Da li se sjećate ovoj plakate u medijima, na društvenim mrežama?
Karton revolucija.
Karton revolucija. Kako ste vi to doživjeli? Kako to vama izgleda?
Pa na prvu pomislio sam ono što su svi pomislili, onaj, da je to neka podjela, neka podjela BiH, ali onaj, mislim, u početku se nije ni znalo ko je to postavio, ali ono, kasnije kad sam saznao, jer sam znao i prije za neke projekte Karton revolucije, onaj, pa sam drugačije od Dragovoj, znao sam da je neka stvar u pitanju.
I kako vi ovako komentarišite ovu vrstu, da kažem, djelovanja, aktivizma?
Pa pozitivno, onaj, podržavam ih od početka, mislim, ono, koliko ih pratim, onaj, skoro je bilo nešto na Prokoškom jezeru kada su došli da sjeku one cijevi. Podržavam generalno njihov rad i mislim da se zalažu za građane.
Pa mislim da onaj, da imaju dobre ideje, da su konstruktivni. Nedavno sam baš gledao, onaj, uradili su o Trnovo. Nešto su kao ono, govorili o apsurdima, onaj, u Bosni i Hercegovini, kako ljudi iz različitih nacionalnih grupa zavođaju, jel, kako bi onaj političari, kako bi oni opstali na vlasti, koristili nacionalizam za opstanak na vlasti. Tako da podržavam takve inicijative u svakom slučaju.
Ja sam gledao to u stvari na društvenim mrežama, kao neke ankete radi su sve što.
Aktivizam?
Da, gledao sam.
Šta mislite o toj vrsti borbe?
Pa ono, nekako ne zanimam se baš totalno za politiku i za te neke stvari, ali ono, iskreno podržavam svaki vid neke promjene u našoj državi.
Borite se za bolje zdravstvo, obrazovanje, ekologiju i koliko vidim to je ono, raščiste prvo u svojoj javli pa idemo dalje. Vlasti vas čuju ili ne čuju, građani vas podržavaju ili ne podržavaju.
Mi gledamo da radimo na dvije stvari. Jedna stvar da hrabrijemo ljude sistemski da rušimo nacionalizam jer smatram da nacionalizam maska da bi oni krali i to radimo ono, ludilo dobro jer imamo ogromnu podršku na društvenim mrežama. Uporedo s tim radimo konkretne akcije da ne bi bilo samo da pričamo, nego mijenjam konkretne stvari. To su najčešće stvari unutar, ne znam, Tuzlanske regije federacije, ali evo sad, na primjer, ima ovaj rudnik litijum, on je jedan regionalni problem, tako dalje. U suštini, bavimo se i konkretnim stvarima, a vlast nas mora slušati jer imamo podršku ljudi. Mislim, nije jednostavno ignorisat, ako mi objavimo, imamo 1 milijun pregleda, to ne znam, 50.000 sviđanja, to je ogromna masa ljudi i vlast odmah mora uzeti kao relevantnog faktora, jer imaš utjecaj i to nam je jako bitno. Javni medijski utjecaj preko društvenih mreža je prvi korak, da bi to oni shvatili ozbiljno.
Postoji li alternativa uopšte u Bosni i Hercegovini ili se, evo, običan narod, da ih tako nazovem, da ne bi sebe doživjeli kao kolateral, se sklanjaju od ovih problema. Pusti, ne mogu ja to. Svakako će oni onako kako su oni zamislili.
Tako je, dobro si to rekli. U Bosni i Hercegovini postoji mnogo individualaca po političkim strankama koji su super okej u svim. Ali kao snaga neka koja bi organizovala ljude ne postoji, jer svi su tu ono paušalno od danas do sutra lični interesi tako vladaju. I onda ljudi koji su normalni, koji ne žele, kojima nije cilj da uđu u politiku samo zato da bi bili na televiziji, da bi imali neke velike pare, da bi imali neku moć, se sklanjaju, radi svoje poslove, bave se svojim zanimanjima, strukama kojim su super ili odu iz države. Ono što nas plaši, jedna velika stvar koja nas plaši je što ogroman broj mladih ljudi, a to je ta energična, potencijalno intelektualna snaga naše države već otišla. I smatramo da u iduće 2-3 godine, ako se ne dogodi ono baš nešto značajno, neki boom, nećemo više imati toliko mogućnosti da ovu državu prokrenemo, jer svi oni koji su intelektualno sposobni će ili otići ili će njihovo već proći, ostaće ovi poltroni koji će, kako ono, svira, plesati i to je to. Tako da to je jedina stvar koja nas plaši, jer ogroman broj ljudi je već otišao i sve su to ljudi koji su se sklanjali jer nisu željeli da se valjaju u blatu, a nije ih niko imao organizovati.
Šta je za vas patriotizam?
Za nas patriotizam je raditi konkretne promjene, ne mahati zastavama. Mi došli da rušimo te nelegalne cijevi, nama čovjek govori što ne idete, vidite šta da ovdje kradi, što ne idete tamo. I mi njega gledamo i kontamo, ti se tu predstavljaš kao neki patriota. Izgradio si nelegalan objekat. U tom nelegalnom objektu se otvorio nelegalni apartman, nelegalni restoran. Vodu sa izvora koji ulazi u Prokoško jezero si usmjerio u svoju šolju, a i šolje si usmjerio kanalizaciju u jezero. Ti si uništio zemlju, odnosno uništio vranicu, uništio jezero. Uništio državu, ne plaćaš porez. Uništio nadu. I ti mi se predstavljaš kao patriota. Taj patriotizam nas nervira i ovo moram reći. Svima puna usta Srebrenice. Odeš u Srebrenicu, pekara nula, apoteka nula. Odete na jezero Peručac, koje pripada opštini Srebrenica, opštini u kojoj su od rata došle milijarde, milijardi eura, maraka, dolara. Pogledate sa druge strane u Srbiju, Bajinu Baštu, oko 1000 kućica na vodi. U Srebrenici ništa. Ništa, nema asfalta, nema ništa, smeće. I kažu patriote, kako to patriotizam? Više nevladnih organizacija nego ljudi ima u Srebrenici. Isto Prokoško jezero. Ljudi izgradili 300 nelegalnih objekata, uništava se jezero, nestaje jezero. I ničija nije nadležno što jezero nestaje. Znači, na Prokoškom jezeru, opština Fojnica, upo u Bosni i Hercegovini, ne postoji država. Ako ste vi običan građanin koji sad izgradi nešto negdje, dobit ćete 1000 poreza. Ako otvorite firmu ko mlada osoba, dobit ćete 1000 poreza. Ako ste uhljebljen u nekoj opštini, izgradite nelegalan objekat, to može. I mi smo odlučili da pokajemo da ne može. Sad ćemo se mi malo uključiti pa da vidimo i to je za nas patriotizam. I zato dajte ljudi, borite se za državu. Ako ostanemo bez Srebrenice, ako ostanemo bez Prokoškog jezera, to je samo primjer, ako ostanemo bez svega, ne može država vječno postojati ukoliko je vječno svi uništavaju, kradu i ruši.
Kakve reakcije budu, evo recimo za Srebrenicu, nakon tog videa o Srebrenici i nakon recimo vaše akcije u Prokoškom?
To su naše najveće pobjede, zato što masovno ljudi prilaze na ulicama, društvenim mrežama i tako dalje, i sa suzama očima nam čestitaju. I tako mi dobijemo smisao, dodatni smisao naših života.
Kakve su šanse da kao individua mlada osoba iskoristi svoj puni potencijal? To je ono zbog čega najčešće odlaze. Nije to sad više ni novac, ni već onaj neki sistem gdje mogu da budu ono što jesu i da je sebe izvuku u maksimum.
Mala je šansa i to je naš najveći problem. Ljudi će otići ovo malo što je ostalo. Evo, što meni treba ovo da govorim? Što ne odem u bilo koju? U najgorem slučaju što se ja ne uhljebim? Evo, svaka bi nas politička stranka tijela u neku državni neku instituciju, imam ogromnu platu, budem u nekom parlamentu pred neke stranke, što i eto, meni lijepo. Problem je, to nije ostvarenje naših cilja. Problem je što većina ljudi, mladi, koji su časni, ne mogu ostvariti svoje ciljeve. Ne može postati, ne znam, renomirani neurohirurg ako se odmah u startu ne učlani u stranku da bi ga ta stranka zaposla na UKC, a ne da ode u neku ruralnu zajednicu, biti u nekoj lokalnoj ambulanti. I tako milion primjera, to je samo jedan primjer. I to je, kažem, najveći problem, ovdje se ne mogu ostvariti snovi trenutno. U rijetkim slučajima mogu. I to je to.
Kako onda zadržati mlade?
Prednost sistema koji se totalno raspada, a naš sistem se totalno raspada, jer evo nama kad dođe opet, kažem, ta rudnik litijuma u Tuzli kad nam kolabira zdravstvena zaštita, mi nemamo dalje, došmo do zida. Prednost svega toga je kad nemaš dalje, da ćeš pokušati napraviti korak naprijed. I to je ta posljednja nada koju mi imamo, da ćemo uspjeti kad god više ne možemo nazad, a sad više nema nazad, uspjeti pokrenuti se naprijed. Nedavno smo rekli, mi smo kao društvo upali u posljednji taj stadij, a to je intelektualno ropstvo. A intelektualno ropstvo znači da kada dođete da se liječite, pa vas zakažu za godinu i pol, pa se vi prilagodite, pa idete privatno. Pa vas hospitalizuju, pa nema hrane, pa vi donesete od kuće. Pa ne radi aparat, vi sadite liječu. I tako ide, padaš, tako u svemu. U toj smo sad fazi. Ali prednost je što smo blizu konačnog pada. I onda kad padnemo, kad ti dođe, ko pokuca na vrate, kad odsutati ovdje rudnik litijuma, sumporna kiselina, to ti lagano umireš, to je super, onda ćeš reći, e pa ne može. E, onda kad se krene to rušiti, jer nije teško napraviti sistem, samo je potrebno okrenuti taj talas, da ne ide ka kriminalu, nego da krene u suprotnost.
Ideja ima. Energije za promjene ima, kako bi sistem u punom kapacitetu bio u službi građana, jer državu čine ljudi. Bio je ovo Adi Selman iz Karton Revolucije, koji sa svojim kolegama mijenja sistem. Da vas podsjetim, ovu i druge epizode podcasta Glasom mladih potražite na našem web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas do narednog slušanja.